እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ቀዳምን ሰንበትን ብሳተላይት ብናይል ሳት ዘመሓላልፎ መደብ ጀሚሩ ድምፆም ክብራ ሰማዕትና ኣብዚ ናይ ቀዳሚ ሰንበት መደብና ዝተፈላለዩ ምድለዋት ምስ ሙዚቃ ሒዝናልኩም ኣለና ፈላማይ ፀብፃብና ክንሰግር
ኣብ ኢትዮጵያ ዝወፀ ሓድሽ ንድፊ ኣዋጅ ፀረ ሽበራ ንናይቲ ዝነበረ ሕጊ ዘመሓይሽ ጥራይ ዘይኮነስ ፈፂሙ ዝስዕሮ እዩ ኢሉ ኣቦመንበር ናይቲ ግብረ ሓይሊ እቲ ግብረ ሓይሊ ኣብ ዘዳለዎ ረቂቕ ዝተፈላለዩ ርእቶታት ቀሪቦም ኣለው እቲ ረቂቕ ኣዋጅ ናብ ዓቃብ ሕጊ ከም ዝምራሕ እውን ተገሊጹሎ መለስካቸው ኣመሃ ዝለኣኾ ፀብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ
ነቲ ሕጊ ንምምሕያሽ ብዝተጣየሸ ግብሪ ሓይሊ ኣብ ዝተዳለወ ረቂቕ ኣዋጅ ተኻየደ መይይጥ ምናልባሽ ናይ መወዳእታ ክኸውን ከም ዝኽእል ናይቲ ግብሪ ሓይሊ ኣተሓባባሪ ኣቶ ኣመሃ መኮነን ገሊፆም እቲ ዝነበረ ሕጊ ምሉእ ብምሉእ ተሳዒሩ ንዕኡ ዝትክእ ሓድሽ ረቂቕ ሕጊ ከም ዝቐረበ ኣቶ ኣመሃ ገሊፆም እቲ ናይ ቀደም ሕጊ ምሉእ ጠመትኡ ንሽብር ብብቕዓት ምክልኻል ምውጋእ ዝብል ከም ዝነበረን ኣብ ከይዲ መሰል ንጹሃት ዜጋታት ከይሸራረፍ ተጠርጠርቲ ጉድኣት ከይወርዶም ዝብል ከም ዘይነበሩ ሓቢሮም እዚ ናይ ሎም ግን ኢሎም ኣቶ ኣመሃ
ይሄ አሁን የወጣው ህግ ግን ከመነሻው ከመግቢያው ላይ ራሱ አንዱ የዚህ ህግ ዓላማ የዜጎች
እዚ ሎሚ ዝወፀ ህግ ግን ካብ መጀመሪያ ኣብ መእተው ናይቲ ሕጊ ሰብኣዊ መሰላት ምኽባር ክኽበር ምግባርን ከም ዝኾነ ተነፂሩ ኣሎ
እቲ ሕጊ ንምትርጓም ይኹን ንምፍጻም ስልጣንን ሓላፍነት ዘለዎም ትካላት ኢትዮጵያ ብዓለም ለኸ ደረጃ ዝተቐበለቶም ሕግታት ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ግምት ብምእታው ክኸውን ከም ዘለዎ ዘቐመጠ እዩ ኢሎም ኣቶ ኣመሃ
ይህን ህግ ሆን ብሎ ወይም በበዛ ቸልተኝነት በመተላለፍ በዜጎች ላይ ጉዳይ
ኮነ ተባሂሉ ወይ ብሸላልተኝነት ነዚ ሕጊ ብምጥሓስ ኣብ ልዕሊ ዜጋታት ጉድኣት ዘውርድ ኣካል ሽዑ ንሽዑ ብምምሕዳር ብገበን ከምኡ እውን ብፍትሓ ብሄር ተሓታቲ ዝኾነሉ ኣገባብ ተቐሚጡ ኣሎ
ኣብቲ ምይይጥ ካብ ዝተሳተፉ ገሊኦም ኣብ ዝሃብዎ ርእቶ እቲ ሕጊ ካብቲ ዝሓለፈ ዝተፈለየ ሓድሽን ዝምስገነን እዩ ኢሎም ኣለዉ ጉድኣት ዝወረዶም ንጹሃን ተጠርጠርቲ ዝከሓስሉ ኣብቲ ረቂቕ ዝተቐመጠ ኣንቀጽ ዝነኣድ ከም ዝኾነ እቶም ውሃብቲ ርእቶ ወሲኾም ገሊፆም ኣቶ ኣመሃ መኮነን ከም ዝገለጽዎ ግን ጽቡቕ ሕጊ ምውፃእ ናይ መወዳእታ ስራሕ ኣይኮነን እኳ ደኣ እቲ ሕጊ ኣብ ግብሪ ምውዕሉ ኣብ ዘረጋገጹ ተቋማት እውን ተመሳሳሊ ለውጢ ክህል ኣለዎ ኢሎም
ሓንቲ ጋንታ ኩዕሶ እግሪ መንእሰያት ሩስያ ምስ ሃገራዊት ጋንታ መንእሰያት ኤርትራ 28 ለካቲት 2019 ኣብ ስታድየም ኣስመራ ምሕዝነታዊ ግጥም ኣካይዳ ኣብቲ ሃገራዊት ጋንታ መንእሰያት ኤርትራ 4-1 ዝተዓወተትሉ ግጥም ብርክት ዝበሉ ኣፍቀርቲ ኩዕሶ ከተማ ኣስመራ ተረኺቦም ነቲ ግጥም ተዓዚቦሞም እዚ ብምኽትል ኣመሓዳሪ ዞባ ሰቨርድሎቭስኪ ሩስያ ሚስተር ሰርጌ ቢዶንጎ ዝተመርሐ ልኡኽ መንግስቲ ሩስያ ሎሚ ምስ ሚኒስትር ወፃኢ ኤርትራ ኣቶ ዑስማን ሳልሕ ከምኡ ውን ምስ ሚኒስትራት ጥዕናን ቱሪዝምን ኣብ ሓበራዊ ወፍርን ንግድን ፀዓት ትሕቲ ቅርፂ ማይ ጥዕና መድሃሊትን ስፖርትን ዘተኮረ ምይይጥ ኣካይዱ ኣሎ ኣቡናት ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ደቡብ ሱዳን ብዛዕባ መጻኢ ዕድል እቲ ዓሚ ዝተፈረመ ስምምዕ ሰላም ደቡብ ሱዳን ሸቕለቶም ገሊፆም እቶም ኣቡናት ኣብ ዘውፅዎ መግለፂ ነቲ ስምምዕ ከም ሓደ ስጉምቲ ንቅድሚት ዝቕበልዎ እኳ እንተኾኑ ኣብ ባይታ ዘሎ ሓቂ ዘርእዮ ነገር እንተሃለወ እቲ ውዕል ንመሰረታዊ ጠንቅቲ ግጭት ኣብ ግምት ዘእተወ ምዃኑ ይብል ብዙሓት ካብ መራሕትና ንሰላም ቁርባት ኣይኮኑን ኣብ መንጎ ኮሚኒታት ናይ ጽልኢ መድረታትን ቂም በቐልን ቀጺሉሎ ይብሉ እቶም ኣቡናት ካቶሊክ ደቡብ ሱዳን እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ መራሒ ኣሜሪካ ምስ መራሒ ሰሜን ኮርያ ዝጀመሮ ልዝብ ከም ዝተቋረፀ ይግለጽ ኣሎ ምክንያቱ ኪም ዮንግኡን ብዙሕ ጠለብ ስለ ዘቕረበ ምዃኑ ትራምፕ ይገልጽ መራሒ ሰሜን ኮርያ ኪም ዮንግኡን ኩሎም ዝተነበሩ እገዳታት ኣብ ሓደ ግዜ ይለዓሉልና ኢሉሎ ይብል እቲ ሓበሬታ ሰሜን ኮርያ ዝተወሰነ ኣፅዋር ኒክሌር ከጥፊአ መልሰ ግብሩ ድማ ሙሉእ እገዳታት ይለዓለለይ ስለ ዝበለት እዩ ትብል ካብ ሄሪቴጅ ፋውንዴሽን ኦሊቪያ ኢኖስ ሓበራዊ መግለፂ ኣይተዋህበን እቲ ልዝብ ንቅድሚት ንምድፋእ ዝተታሕዘ ካልእ መደብ እውን የለን ገለ ተንተንቲ ትራምፕ ካብቲ ልዝብ ምውፅኡ ከም ዝሐጐሶም ይዛረቡ ኣለው እቲ ሕቶ እቲ ልዝብ ካብ ዝኸናበይ ዝብል ኮይኑሎ ድሕሪ ዜና ክንውስኸሉ ኢና ዓቃቢ ሕጊ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ቀዳማይ ሚኒስተር በንጃሚን ነተንያሁ ናይ ብልሽውና ክሲ ምስረት ኣሎ እቲ ሓድሽ ምዕባለ ንፖለቲካዊ ጉዕዞ ነተንያሁ ንሓዋሩ ዘኽተመ ክኸውን ይኽእል እዩ። ኣብ ታሪክ እስራኤል ኣብ ስልጣን ዘሎ ቀዳማይ ሚኒስተር ብገበን ክኽሰስ ንመጀመርያ ግዜ እዩ። ዝመፅእ መያዝያ 9 ኣብ ዝካየድ ምርጫ ዳግም ክምረፅ ኣብ ፅዑቕ ዘመተ ዘሎ ቤንጃሚን ነተንያሁ ዝኾነ ጌጋ ኣይገበርኩን ክብል ነቲ ክሲ ነፂግዎ ኣሎ።
እዚ ተከታተሉ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ።
ምርጫ ስርዓት ናይ ኢትዮጵያን እንተኾነ እውን ከም ኢትዮጵያ ንዝበሉ ብዙሕነት ዘለዎን ሃገራት ግና ፌደራሊዝም ዝሓሸ ስርዓት እዩ ክብላ ኣብ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ጀርመን ብሪታ ዋግነር ገሊፀን። ጉጅለ ልኡኽ ሒዘን ናብ ክልል ትግራይ ዘምርሓ እተን ኣምባሳደር ምስ ምክትል ርእሰ መምሕዳር ትክልል ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ዘተና ኣለዋ። ሙልጌታ ጽውሃ
ኣብ ቤት ፅሕፈት ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ትግራይ ዘተኻየደ ዘተ ኣብ ሓፈሻዊ ፖለቲካዊ ኩነታት ኢትዮጵያን ትግራይን ጠመተ ዝገበረ ምንባሩ እየን። እተን ኣምባሳደር ድሕርቲ ዘተ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃብኦ መግለፂ ዝተዛረባ ብተወሳኺ ድማ ኣብ መንጎ ጀርመናዊት ከተማ ጎሳን ከተማ ዓድዋ ዘሎ ምሕዝነት ንምጥንኻር ኣብ ዘኽእሉ ዛዕባታት ዘድሀበ ዘተ ከም ዝተኻየደ እየን ተዛሪበን። እተን ኣምባሳደር ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ዕቤት ብተወሳኺ ድማ ኣብዚ ሕዚ እዋን ዘሎ ለውጢ ጀርመን ትድግፎ እያ ኢለን እቲ ዘሎ እዋናዊ ኩነታት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ካልኦት ከባቢታት ኢትዮጵያ እንታይ ከም ዝመስል ክንርድኦ እናፅዓርና ኢና ክብላ እውን ተዛሪበን። ምስ ስርዓት ፌደራሊዝም ተታሒዙ ከም ዝተዛረበኦ ድማ ከም ኢትዮጵያ ንዝበላ ብዙሃነት ዘለውን ሃገራት ዝበለፀ ኢለን ከም ዝኣምና ብምግላፅ እቲ ናይ ስርዓት ምርጫ ግን ንኢትዮጵያውያን ዝምልከቱ ኢለን
Federalism is always a very good system.
ስርዓት ፌደራሊዝም ብዙሃነት ህዝቢ ንዘለወን ንከም ኢትዮጵያ ዝበላ ዓበይቲ ሃገራት ተመራፅን ፅቡቅ ስርዓትን እዩ። ኣብዚ ጠመተ ክግበረሉ ዝግባእ ግና ነቲ ፌደሬሽን ዝመስረቱ ክልላትን መንግስቲ ፌደራልን ዝመርሑ ሓይልታት ሚዛኑ ክሕሊ ይግባእ። ሚዛኑ ዝሓለወ ርክብ ውፅኢታዊ ገብሮ ነቲ ስርዓት። ኣብ ጉዳይ ኢትዮጵያ ምርጫ ስርዓት ናይ ኢትዮጵያውያን እዩ። ዝተፈላለየ ብሄር ዘለዎም ሃገራት ግና በዚ ስርዓት ውፅኢታዊ ይኾኑ እዮም እየን ኢለን ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ጀርመንን ዘሎ ርክብ ነዊሕ ዓመት ዘቁፀረን ጥንኩርኒ ዝበላ እተን ኣምባሳደር እዚ ድማ ተጠናኺሩ ክቕፅል ኣገንዚበን። እቲ ትማል ዝተኻየደ ዘተ ኣብ ምሕዝነት ከተማታት ዓድዋን ጎታን ቅድሚ 5 ዓመታት ዝተጀመረ ክልቲኣዊ ርክብ እተን ከተማታት ንምሕያል ምኳኑ እውን ተገሊጹ እዩ። ከንቲባ ከተማ ዓድዋ ኣይተ ዘስላሰ ኣብርሃ ኣብ መንጎ ክልቲአን ከተማታት ኣብ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ልምዓት ሓይል ሰብ ማሕበራዊ ፀገማት ሓባቢርካ ምፍታሕ ብተወሳኺ ድማ ኣብ ባህላውን ታሪካውን ርክባት ንምሕያል ይስራሕ ምህላው እዮም ገሊፆም።
ቅድም ኢሎም ስምዕነት ዝገበርናሎም ኣለና ብወገን ጎታ ተክግበር ኣለዎ ብወገን ከተማ ዓድዋ ተክግበር ኣለዎ ዝብል ኣብ ክልቲኦም ዝተቐመጡ ነገራት ኣሎ ማለት እዩ። ንዓኣቶም ከመይ ገርና ተግባራዊ ንገብሮም እስካብ ሕዚ ዘጀመርናዮም ነገራት ኣለው ካብ ሓገዝ ሓሊፉ ፕራክቲካሊ ኣብ ቴክኖሎጂ ይኹን ኣብ ካሊእ ይኹን ኣብቲ ናይ ከተማ ልምዓት ስራሕትና ክሕግዙና ዝግብኦም ማለት እዩ። ኣብ ዲዛይን ይኹን መሃንዲሳት ኢኹም ይኹን ካሊእ ይኹን ብተመክሮ ብስልጠናታት ብዙሕ ነገር ክሕግዙና ኢና ኤክስፔክት ንገብር ማለት እዩ። እዚ ከመይ ገርና ናብ ተግባር ነሰጋግሮ ዝብል ናይ ሎማዓንቲ እውን ዶክተር ደብረፅዮን ተረኪቡ ዝሃቦ መብራህርህ እውን ነዚ ሓጋዛ ኢለ ዝወስድ
ጎና ጎኒ እቲ ስራሕቲ ምትሕጋዝ ዓወት ዓድዋ ብሓባር ንምኽባር እዮም እቶም ኣባላት ጉጅለ ኣብ ትግራይ ተረኪቦም ዘለዉ ተባሂሉ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅበሃ መቐለም።
ኣብ ኢትዮጵያ ዝተጀመረ ለውጢ ንምዕጻፍ ዝግበር ምንቅስቓስ ንምምካን ግንባር ክንፈጥር ኣለና ዝበሉ ተፎካኸርቲ ውድባት ፖለቲካ ናይ ምርዳድኢ ሰነድ ተፈራሪሞም። እቶም ፓርቲታት ኢትዮጵያ ዴሞክራሲ ዝዓሰለ ሃገር ንኽትከውን ንብዙሕ ዓመታት በበይኖም ክቃልሱ ከም ዝፀንሑ እውን ገሊፆም ኣለው። መለስካቸው ኣማ ኢሉ ይኽልና መንያ ክተቕርቦ እያ።
ግንባር ፈጢሮም ብሓባር ንምስራሕ ዝተሰማምዑን ነቲ ሰነድ ዝፈረሙን ተፈኻኸርቲ ዝኾኑ ውድባት ውድብ ሓድነት መላእ ህዝቢ ኢትዮጵያ መኤኣድ፣ ኣብየታዊ ፓርቲ ኢትዮጵያ ኢሃፓ፣ ዲሞክራስያዊ ሕብረት ኢትዮጵያ ኢድህ፣ ብሄራዊ ሓድነት ፓርቲ ኢትዮጵያ ኢፒኣፓ፣ ፍትሓዊ ዲሞክራስያዊ ፓርቲ ህዝብታት ዓፋር፣ ፓርቲ ነፃነት ህዝቢ ዓፋርን ክኾኑ ከለዉ ኣብቲ ዝፈረምዎ ሰነድ ከም ዝበልዎ ኣብ ምንቅስቓስ ፖለቲካ ሃገሮም ዝዓበየ ግደ ንምፍጻም ብሓባር ንምስራሕ እዋናዊ ጭቡጥ ኩነታት የገድድ ኢሎም ኣለዉ። ኣስዒቦም ኣብ ኢትዮጵያ ዝተካየደን ይካየድ ዘሎን በብውልቂ ዝግበር ቃልሲ ፍረ ዘለዎ ብዘይምዃኑ ግንባር ፈጢርና ሓቢርና ንምስራሕ እውን ወጢና ኣለና ኢሉ ኣሎ። ሎም ዘለዎሉ ኩነታት እውን ነዚ ዘገድድ እዩ። ነቲ ናይ ለውጢ ከይዲ ንምትዕንቓፍ ዝግበር ምንቅስቓስ ምስ ሓይልታት ለውጡ ኾንካ ምቅላሱን ኣዝዩ ኣድላይ እውን ኢሉ ኣሎም ኣብ እዋን እቲ ጋዜጣዊ መግለፂ ዝተረኽቡን ንኣቤታዊ ፓርቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ወኪሎም ነቲ መግለፂ ዝሃቡ ኣቶ መርሻ ዮሴፍ እዮም።
ኢትዮጵያ ውስጥ ምንድን ነው የሚያስፈልገው? መጀመርያ ሰላምና መረጋጋት። ሰላምና መረጋጋት ኢትዮጵያ ውስጥ ሁሉም ቦታ መኖር አለበት። የህግ የበላይነት መኖር አለበት።
ህዝቢ ኢትዮጵያ እንታዩ ዘለዮ ፈለማ ሰላምን ምርግጋእን እዩ። ሰላምን ምርግጋእን ኣብ ኩሉ ቦታ ኢትዮጵያ ክህሉ ኣለዎ። ላዕለዋይነት ሕጊ ኣብ ኩሉ ንኹሉ ክህሉ ኣለዎ። እዚ ዘባእሰና ኣይኮነን፣ ንኹላትና ዘሰማምዐና እዩ።
ዲሞክራስያዊ ባይታ እናግፋሕና መሓውራዊ መልክዕ ንክሕዝ እናገበርና ብሕጊ ንክድገፍ እናተቓለስና ኢና። ነዚ ከተዓናቕፉ ዝኽእሉ ሓይልታት ግን መሳሰጎምቲ ለውጡ ብምዃን ክንቃለሶም ኢና ክብሉ ዝገለጹ ኣቶ መርሻ ዮሴፍ፣ እዚ ከዓ ምስ ካልኦት ሓያለ ውድባት እውን ንዘራረብ ኣለና እናገፍሐ ዝኸይድን ክፉትን ኢሎም ኣለዉ። ኣብቲ ጋዜጣዊ መግለፂ ካብ ዝተረኽቡ ጋዜጠኛታትን ዝተፈላለዩ ሕቶታት ቀሪቡ ነይሩ። ሓደ ካብኡ እዞም ዝተፈራረምኩም ፓርትታት ኣብ ፖለቲካዊ ባይታ ነዊሕ ዝገበሩ መራሕቶም እውን ብዕድመ ዝደፍኡ ምዃኖምን ግን ህዝቢ ስልጣን ንክሕዝ ዘይገበሩ ምዃኖም ብምጥቃስ ድሕሪ ደጊም ብኸመይ ኢኹም ነዚ ትገብሩ ዝብል እዩ። ካብ ውድብ ሓድነት መላ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዶክተር በዛብህ ደምሴ ፖለቲካ ዕላማ እምበር ዕድመ ኣይኮነን ተመክሮ ከዓ የድሊ እዩ፣ በዚ ከዓ እዩ ፖለቲካ ዝምራሕ ክብሉ መሊሶም ኣለዉ። ኣብቲ ሰነድ ምርድዳእ ኣስማቶም ካብ ዝተዘርዘሩ 8 ውድባት ፖለቲካ ፍትሓዊ ዲሞክራስያዊ ፓርቲ ህዝቢ ኦሮሞ ዝተባሃለ ውድብ ወኪሉ ኣብቲ ስነ ስርዓት ምፍርራም ኣይተረኣየን ክብል መለስካቸው ኣምሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩሎም። ሶማሌላንድ ክሳብ ዶብ ምስ ኢትዮጵያ ዝበፅሕ ተሃንፆ ዘበናዊ ፅርግያ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዞባዊ ኣፍ ደገ ባሕሪ ንክትከውን ከም ዝሕግዛ ተገሊጹ። እምነ መሰረተ እቲ ህንፀት ትማል ሓሙስ ብፕረዚደንት ሶማሌላንድ ሙሴ ቢሃ ተነቢሩ ኣሎ። ናይ ክፍሊ ሶማል መሳርሕትና ኦላድ ሓሰን ዘዳለዎ ሪፖርት በትረስልጣን ካቐርቦ እዩ።
እቲ ዝህነፅ ዘበናዊ ፅርግያ ነታ ኣብ ሰሜናዊ ምዕራብ ሶማልያ ትርከብ ካብ ሶማልያ ዝተነፀለት ሶማሌላንድ ወናኒት ኣብ ደገ ባሕሪ ንክትኮን ንዘለዋ ሕልቢ ኣብ ምጋድ ሓጋዝ ክኸውን እዩ። እቲ ኣብ ርእሰ ከተማታ ርእሰ ግዝኣት ሃርጌሳ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ምንባር እምነሰረት ህንፀት ፕረዚደንት ክልል ሶማሊ ኢትዮጵያ ሙስጠፋ ዑመርን ሰበ ስልጣን ኣብ ሕቡራት ዓረብ እምረት ዝመደብሩ ዲፒ ወርልድን ተረኺቦም ነይሮም። ሚኒስትር ትራንስፖርት ሶማሊላንድ ዓብዱላሂ ኣቡበከር ከምዚ በሉ።
ኣብዚ ፍሉይ ፕሮጀክት እዚ ንምሕዳስ ዓለምለኸ መዕርፎ ነፈርቲ በርበራ ወሲካ 111 ሚልዮን ዶላር ከውፀአና እዩ። ኣብ ውሽጢ 2 ዓመት ድማ ክዛዘም እዩ።
እቲ ፅርግያ 245 ኪሎ ሜትር ዝንውሓቱ 21 በዓትታትን 7 ቤንቶታትን ክሕዝ እዩ። ኣካል እቲ ኢትዮጵያ ሶማላንድን ዲፒ ወርልድን ንሰላስ ዓመታት ዝተፈራረምዎን 442 ሚልዮን ዶላር ዝተበጀተሉን እዩ። ወደብ በርበራ ዘበናዊ ንምግባር እውን ተሓሲቡ ኣሎ። ፕረዚደንት ሶማሊላንድ ሙሴ ቦሂ ዓደን
እዚ ፕሮጀክት እዚ ናፃ ዞባ ንግዲ ክፍጠርን ንዞባዊ ቁጠባ ኣብ ምቕያርን ናይ ገዛእ ርእሱ ኣበርክቶ ክህልዎን እዩ። ዞባዊ ምትእስሳራትን ምትሕባርን ንናብራ ህዝቢ ሶማሊላንድ ከመሓሸውን እዩ።
ብመሰረት ዞባዊ ቁጠባዊ ተንተንቲ ፕሮጀክት መተሓላለፊ በርበራ ብሕልፊ ነታ ሰደዳ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናዓበይ ይኸድ ዘሎ ኣብ ደገ ባሕሪ ዘይብላን ልዕሊ 100 ሚልዮን ዝህዝባን ኢትዮጵያ ዝያዳ ከም ዝረብሕ ይገልጹ። ኢትዮጵያ ኣማራጺ ወደብ ንጅቡቲ ንምርካብ ከም ዝሕግዛ እውን ይጠቕሱ። ኣብቲ ስነ ስርዓት ዝተሳተፉ ፕረዚደንት ክልል ሶማሊ ኢትዮጵያ ሙስጠፋ ዑመር ነቲ ዝህነፅ ጽርግያ ንታሪኻዊ ርክባት ንግዲ ኢትዮጵያን ሶማልላንድን ዘራኽብ መንገዲ ኢሎም ገለጽዎ።
ንሕውነታዊ ርክባትና ዝያዳ ኣብ ምጥንኻር ኣበርክቶ ኣለዎ፣ ከምኡ ውን ንዕዳጋዊ ኣማራፅታትናን ባህላዊ ምትሕንፋፅን ሓጋዚ እዩ።
ኣብቲ ቅድሚ 2 ዓመት ዝተኸትመ ውዕል ኢትዮጵያ ብፅሒት ኣብ ወደብ በርበራ ንኽትረክብ ሓጊዙ እዩ። ካብ ሓፈሻዊ ቀረብ ኣገልግሎት ወደብ በርበራ ኢትዮጵያ 19 ሚታዊ ብፅሕት እቲ ፕሮጀክት ኣለዋ።
مرحي أمريكا بريزيدنت دونالد ترامب مس سمين كوريا ومزن أومز جمرو للزبا قارج أمو مغنياتو بمسر ترامب كيم يون أون بزحت ألب سلزغربة تحطو قناة اتل الزب كابزخة نافي يب الزب الكوين اللو وكيلنا ويليام جيلو نزل أخو ريبورت بثر سلطان كأرغويو
دونالد ترامب نبعلوم وعل آثاري إيلوم يمزغلسو أبهانوي قناة زتبت حسب مقنتي اللن بريزيدنت ترامب
I could have signed an agreement today, and then you people would have said, "Oh, what a terrible deal! What a terrible thing he did!"
Lomi nuel mahatamku. Shugun sahatum taqbala bilkom kama izbalah ma'uiliyilkom matalamkumni kamu ikonan masruhku udda alwo.
Trump nu maltaat mubalika an netuswit atihtom yom nabsumum anat nu mubsah mhuwaq ayedlin ilamiram hakam yom bmasarat Trump marhasamian Korea. كلهم زتنبرو الجراتات عبحاد اكزي يلا عالو لنا إيلو ما لو أمريكا قنا قربتا يكونتن
Trump says the papers were ready to sign and a signing ceremony had been added to the White House
Trump ورقا قطي نفيرما تقرب من رومي بلو White House زدالو قدم تختل زعية يو مدبات سنسرعات فيرما حاد ايو White House دحيلو زرقو حمقلت قنا سمم عنات ايتبس حنزبليو
عباراوي مقلت او نايتا وهبن تلزب نقدميت نمدفع استتحاز قال مدبون يلن غلطن تنتي ترامب كاب تلزب موزقوم كمزحقو سومي الزاربو كاب هيريتج فاونديشن أوليفيا إينس كم دي بلت
North Korea made an untenable ask They said we want to partially
سيمين كوريا زتوسنا أتوار نوكلير كت في ملسا قبرو دوما كلهم قدتات يلعالو لي سلزبالاتيو
سالسای زور رکب کلت یوم مراحتی یکاید انتخوینو زیتا تحزه مدب زاگید ایتا گلسن ترامپ بتر اوم اتن ایهانو یو علا کزازم کلو استفت رس اگم حال یو ایکونه نیبلو
I think it was very good, very friendly. This wasn't a walk away like you get up and walk out.
كمز مثلني ازي صبق وعلا ينيرو ازي محزن نتاوي نتو علا رقصنا يوسانان ايفالون ازي بس ايوي وعلا ينيرو تاج ابابتنا اينا تفلالينا
سبا سلطان امريكا نابتو علاكو بقاسو خلو انتو حدا امتفا اصوار نيوكليار سمين كوريان اتو مسرح نقدميس دفعالون اقباب كنستما معينا ايلوم نبرستا بقاسو شمونت اوارح دحرت فالاماي وعلا مرحتي نابشتو امتو قاريبوب انتو خينم كنا نتسوراي كونان
زی رادیو دمز آمریکا یو ندبوباوی آفریقا خنوس دکم زیمبابوی آمی کب صحافه ستور که نمعدان زود انتو مدب عویت اتوتون انتقونه زحلفور هی ابتو اندوستری بسنگ زوردن اسران اربعتن عدن تیز قتلن معلق لعوحج عدن آورکی زس ابو سب او کیسارا حدش سقط فتیرولو کبوز گرده زیمبابوی کبورکی کس ساکن دیکه تربحت کوین علازبل حدش حتو تبگیزلو گرسوات قطب زیمبابوی او کلولاو کساب زیت حال ورک زمسو لوتی لنی بلو کولمبس مهنگا کب هراری نزل اخو ریپورت گبر گورمتن
كوانا كتما هراري بأنفت سمين 100 كيلومتر رحيقو أبزركب بندورا أبنشتي نايورك ممرات سراح زتوافر 31 عمد زعد ميو كودون زاي زوميا 10 كيلوغرام زمزن إمني كنديور كمز حزك سابز الرقاقز أمس باي ركب نسو حدا أبتسرح كاب زتوافر وبزحاتيو وركز بقنا أتاو منش انتوانوون قل حدا قاتات كمز اللوي قلز أبتحت ماريت موسي اكتسئن تخيليخا عبزي حماق قطباوي كونتا تتهاقرقن ممارس يلن كالوت عدلنيا تاتما ورق شايتام كيف تزعادوغن قزا السرحنا اللويبل فوميان ابتمسا سالس راح استوافر ود عسران شو عطن عمت نورمان جاموين منغستي بريزدانت امرسن مرانقوا اقدس نقرات كسر حلو ميقلز
جغتنا موضي اموانين نشيغاناقا كرو بول اكترم بوتو نشيغاناقاو
جاموبي منغستي اب تحت مريض زلو ماي نموصا بالكتريك سرح ممطط مسارح كقربلنا لوو كمنا اسي معدن نموصا مريضنا كهبونا لوم نسرح لنا جن اينو نون يبل زيمبابوي اب كلتشن 10 شمنتنا قاطرا فرنجي كاب زمرت تو 33 تون ورقي 50 ميتاوي بانا اشتو افريت ورقي زتمرت ايو زيمبابوي كابنايت هاجر حفتي معدن زغب ربحات زيترخول زلاق ان مخنيات غعزينا زيغبو اتا حزان غبو بوليسات زي مهلاون يبلو تنتنتي People and Earth Solidarity Law Network ابتبهال تكا طبقه ቲናሽ ቺሳራ
I can't really say we are failing to derive value from gold as a nation because gold is already very valuable as a mineral. But what I can say is that the state is failing.
ከወርቅ ዝግባ ረብሓ አይንረክብን ዘለና ክብል አይክልን ወርቂ ጠቃሚ ማዕድን እዩ መንግስቲ ኣብ ዘፈር ዕደና ወርቂ ንዝተዋፈሩ ትካላት ግን ኣይሕግዞምን ዘሎ እየ ክብል ዝኽእል እዩ ዝበለ ሚኒስተር ማዓድን ዊንስተን ቺታንዶ ኣናእሽቱ ኣውፃእቲ ወርቂ ነቲ ቁጠባ ይሕግዝዎ እዮም ዘለዉ ንምንቅስቃሳት ኣናእሽቱ ዘፈራት ዕደና ዘተሓባብር ናይ ዚምባብዌ ፌደሬሽን ዕደና ኣለና ይብሉ እዚ ኮይኑ ግን መብዛሕትኦም ዚምባብያውያን ኣብዛ ብሊትየም ኣልማዝን ፕላቲንየምን ዝተዓደለት ሃገር ብሕፅረት ከም ነዳዲ ባኒን ናይ ወፃኢ ሸርፍን ዝኣመሰሉ መሰረታዊ ሸቐጣት ይሳቀዩ እዮም ዘለዉ እቲ ሃገር ኣብ ኣዝዩ ከቢድ ቁጠባዊ ቅልውላው ትርከብ
ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ቪኦኤ ትሰምዐለኹም ናብ መደብ ጥዕና ዝርደ 7 ሚሊዮን ህዝቢ ዘለዋ ኣፍሪቃዊት ሃገር ማላዊ ክልተ ሓኻይ ማፀን ጥራይ ኣለዋ ኣብ ዓለም ከዓ እቲ ዝለዓለ መጠን ሕማም መንሽሮ ካንሰር ማህፀን ዝረኣያ ሃገር እውን እያ ብሰንኪ መንሽሮ ካንሰር ማፀን ዝሞታ ንምንካይ ኣብ ዝግበር ፃዕሪ መንግስቲ ማላዊ ኣንጻር እቲ ኤችፒቪ ተባሂሉ ብምህፃር ቃል ዝፅዋዕን ካንሰር ዘስዕብን ቫይረስ ዓብዪ ወፍሪ ክታበት ጀሚራ ኣላ ለሞን ሞሲና ካብ ብላንታይር ነዝብን ኣፈወርቂ ንመደብ ጥዕና ዘዳልወቱ ፀብፃብሉ ዩ ከሎ
እዚ ዓብዪ ወፍሪ ክታበት ዝካየድ ዘሎ ድሕርቲ ካብ 2013 ክሳብ 2015 ዓ ም ኣብ ክልተ ወረዳታት ዝተገብረ ፃዕሪ ፈተነ ወይ ከዓ መርኣይ ፓይለት ፕሮጀክት ማለት እዩ ድሕሪኡ እዩ እዚ ወፍሪ ክታበት ፀረ መንሽሮ ኣፍ ደገ ወይ ከዓ ጫፍ ማህፀን ዘስዕብ ኤችፒቪ ቫይረስ ዝካየድ ዘሎ ብግሎባል ኣልያንስ እዩ 1.5 ሚልዮን ትሕቲ ዕድመ ኣዋልድ ንምኽታብ እውን ትፅቢት ተገይሩ ዘሎ ናይ ሕብራት መንግስታት ትካል ህፃናት ማለት ዩኒሴፍ ሓደ ካብ መንጎቶም ነዚ መደብ ዘተግብሩ ዘለዉ እዩ ስቲቭ ማቸሶ ኣብ ማላዊ ናይ ዩኒሴፍ ፍሉይ ክኢላ ክታበት እዮም
The disease starts when you engage in risky sexual behavior and you contract a virus we call
እቲ ሕማም መንሽሮ ዝጀምር ብፀውታዊ ይርከብ እዩ ኣብቲ እዋን ዝተፈላለዩ ሂማን ፓፒሎማ ቫይረስ ወይ ከዓ ኤችፒቪ ኢልና ንፅውዖ ካንሰር ወይ መንሽሮ ዘስዕብ ቫይረስ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ይመሓላለፍ ስለዚ ከዓ ኢና ኣዋልድ ፀውታዊ ርክብ ቅድሚ ምጅማረን ኣብ ኣጋ ቁልዕነተን ክንከትብን ንፅዕር ዘለና እናቐበያ ኣብ ዝኸዳሉ እዋን ወላ እቲ ቫይረስ እንተሓዘን መንሽሮ ወይ ካንሰር ምንታን ከየስዕብ
ካልኦት ኣብዚ ወፍሪ እዚ ዝሕግዙ ዘለዉ ትካላት ከዓ ውድብ ጥዕና ዓለምን ክሊንተን ተበግሶ ኣገልግሎት ጥዕና ንኩሉን እዮም ኣብ ማላዊ ቀዳማይ ሞት ኣንስቲ ካብ ዘስዕቡ መንሽሮ ወይ ከዓ ካንሰር እቲ ዝዓበየ መንሽሮ ወይ ከዓ ካንሰር ኣፍ ደገ ማህፀን ምዃኑ ክኢላታት ጥዕና ይገልፁ ዶክተር ሊዮ ማሳምባ ሓደ ካብቶም ኣብ ማላዊ ዘለዉ እንኮ ክልተ ዝኾኑ ሓኻይም ማህፀን እዮም
For the whole Malawi, you're talking about close to 3,600 new cases.
ብምልእታ ማላዊ በብዓመቱ ዳርጋ ብዛዕባተን ብካንሰር ዝተሓዛ 3,600 ኢና ንዛርብ ዘለና ካብዘን ደቂ ኣንስትዮ እዚአን እተን 2,000 በብዓመቱ ይሞታ እዚ ኣብ ዓለም ብሰንኪ ካንሰር ማህፀን ዝሞታ እቲ ዝለዓለ ኣሃዘ እዩ
ዶክተር መሳምባ ከም ዝበልዎ ኤችፒቪ ክታበት ማላዊ ብዛዕባ እቲ ኣብ ዝቕፅል 30 ዓመታት ውፅኢት ክትርዮ ትኽእል ወፍሪ ክታበት ክትሕበነሉ ትኽእል ነገር እዩ ይብሉ
In between, whilst we are waiting for those 10 to 30 years, there will still be quite a lot of, you know, cervical cancer cases.
Abongo, utan aserte salasa zaloa ambutat hayale bit virus dro tatayzan zaloa bhamam menshuro way cancer maatsan kataza kinrina. ስለዚ ነዚኣቶን ሕክምና ክንክን ከም ዝረኽባ ክንረጋግፅ ከድልየና እዩ
ሓንቲ ካብ ኣዴታት ዝኾነት ላብነስ ካለንዳ ጓላ ጓል 9 ዓመት ስለዝተኸተበት ኣዝያ ተሓጒሳላ
ዲማሪስ ወንጋዲን ኮቴጋ
من قصدي نعنا نعبيت النستون كتابة نمهاب كحسب اللو من مغنياتو زحمام نزخونه كن حفص لزي خل سلز بعد ما نزده فأنا ون كاب زحمام زن مكل خل كال من قدي يهلو دخون تبل زاده المينستر طعنا مالاوي أتحبابر هقراو مكل خل كانسر جوناتان شواندا بو قنم نتحمام نمكتا درو تقباراو سقومتات أبوت اللو يبلوم
I've been 26 years. I've been offering chemotherapy. I've been giving antiretroviral drugs, which also helps.
كصاب لومين نوح وان كن جبروز أن حنا ما تبعتيو كيموثيرابيو. تي كانسر دقي مكير أز كلا خل مدانيتيو.
جوناثان شواندا أسعيبوم كمزبلو أبكتما ليونغوي من قسط مالاوي بعينتو فلا ما يزخوني ما أخل مكل خال حمام كانسر كخافتيو أبوون ريديوثيرابين كالقوت عينة حكم من نتاتن نحمومات من شرويكا كانسر كهبيو زي راديو دمت أمريكا كابزكا واشنطن دي سي نايك أدامة سنبت مدلواتنا مدباتنا نزازمي نازلنا بزانا إنجليزي نادر في إخ السنة بتوكم مني أفورك إيه تحن حدرو Bring me.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.